Qalampirdan gapiramiz. Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risidagi qonun qabul qilinishi munosabati bilan Vazirlar Mahkamasining ayrim qarorlariga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qaror qabul qilindi. Hukumatning O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi to'g'risidagi nizomni hamda maktabgacha ta'lim muassasalari rahbar va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti ustavini tasdiqlash haqidagi qarorning 9-bandi quyidagi tahrirda bayon etildi. Vazirlik tizimiga quyidagilar kiradi. Bular vazirlikning markaziy apparati, hududiy bo'linmalar, maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti, ilk qadam jurnali tahririyati, davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari, axborot va pedagogika texnologiyalar innovatsion markazi, maktabgacha ta'limni rivojlantirish jamg'armasi, ixtisoslashtirilgan loyiha izlanish instituti, infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha injiniring kompaniyasi, maktabgacha ta'lim vazirligining pedagogika kollejlari 2018 yil 30 iyulda VMMQ tasdiqlangan oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim muassasalari hamda oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyati bo'yicha ruxsatnoma berish tartibi to'g'risidagi nizomlarga o'zgartirishlar kiritildi. 25 nafargacha bolani amalda variantda 12 nafargacha bolani tarbiyalashni nazarda tutuvchi oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim muassasalarini moddiy, texnik va metodik jihatdan ta'minlash shaklidagi davlat xususiy sheriklik loyihasi xususiy sherikning tashabbusi bilan tanlov o'tkazilmay va taqdim etilgan hujjatlarni o'rganish asosida ular bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar o'tkazish orqali amalga oshiriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.